käsi käes.
Tere hea kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna teemal Jumala telk on inimeste juures. Sarnaselt eelmise saatega tuleb jälle juttu siis eluasemest ja kui eelmine saade vastas küsimusele, kus mina elan ja kuidas Jumal seda minu elukohta korraldab, siis tänane saade on rohkem sellest, kus Jumal elab ja kus ta tahab elada. Ja see mõte, et Jumala telk on inimeste juures, on pärit ilmutuse raamatust olukorrast, kus kurjus on ära lõppenud, Jumala tahe sünnib kogu maal ja inimesed on jällegi siia maale tagasi tulnud pärast taevas olemist koos Jumalaga ja et Jumal on ka asunud elama nähtavalt inimeste juurde. Täna siis räägime Jumala elupaigast nii tulevikus kui tänasel päeval ja minuga koos on täna siin Pereraadio stuudios Õnne Kivinurm ja mina olen Eha Loobjakas ja ma tahangi Õnne sinu käest küsida sinu elukohtade kohta. Nii palju kui mina tean, sina oled ka sageli elukohta vahetanud. Milliseid emotsioone see tekitab, kui sa pead elukohta vahetama?
Tere, ka minu pool kõigepealt. Minul üldiselt väga ei meeldi elukohta vahetada, sest ma olen selline hästi kodukeskne inimene ja juba see kord, kui ma pidin oma perekonna juurest ära kolima, see oli minu jaoks hästi raske. Tundus hästi põnev, sest ma olin siis üsna noor, aga esimesed nädalad nut tuli peale küll. Ja siis oligi ainuke lohutus see, et aga Jumal on minu kui igal pool kaasas. Ja see on kuidagi nagu selline kindel, nii-öelda, mitte sisustuselement, aga eluelement, mis sinuga kogu aeg kaasas käib. Ja see tekitas sellise turvatunde ja mõnikord, kui õhtul olin täitsa üksinda. Võibolla füüsiliselt mitte üksinda, aga ikka vahel inimene tunneb ennast emotsionaalselt üksikuna. Siis ma lihtsalt palusin, et Jumal anna kuidagi tunda, et sa oled mulle hästi lähedal. Ja siis kuidagi selline väga soe tunne tekis südamesse, nii ma sain rahulikult magama jääda ja ei olnud mingit sellist suurt igatsustunnet, et Jumal ongi nagu minu perekond, kes on minu igal pool kaasas.
Me võiksime öelda, et Jumala eluase on seal, kus on sinu eluase, kui me seda tahame. Kui me palume ja oleme nõus, et ta tuleb meie elamisse ja tõesti nii nagu ütleb Johannese evangeelium, et kes tahab tema tahet teha, seda armastab isa ja siis Jeesus ütleb, et ja meie isa ja poeg tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. See on inimese valik, kas me laseme taeva Jumalal isal ja pojal elada meie juures ja võtta meie elust osa.
Ja siin on tegelikult veel, see on Johannese 14 peatükk 17 salm, mulle meeldib see osa just, et jääb meie juurde ja ta tahab olla meie sees. Mul on see just alla siin joonida, et tahab olla meie sees, et see on Jumala südamlik tahe olla meiega. Vahel meie ei taha Jumalaga olla, aga Jumal tahab kindlasti meiega olla.
Praegu ta saab küll olla meie juures nähtamatul kujul, sest et tema auhiilgus hävitaks ära inimesed, kes on veel patuga seotud ja sellepärast on ta varjanud oma auhiilguse ja me kogeme praegu tema nähtamatud kohalolekut. Me loeme sellest piiblis, see on Jumala tõotus, aga me ka kogeme seda, et ta tõesti on kohal ja see on meile eelmaitse sellest, kui ühel päeval tõesti Jumala telk on inimeste juures nähtaval kujul ja tema eluase ongi siin maal, nii nagu pühakiri väidab, aga täna siis proovime heita pilku sinna tulevikku, aga mõelda ka nendele viisidele, kuidas Jumal igatseb meile öelda ja tunda anda, et tema tõesti on iga inimese juures.
Sellest, kuidas see tulevane elu hakkab välja nägema, küsis üks päev minu käest üks 9-aastane poiss. Ja ta luges just seda laste piiblit, see siniste kaantega piibel, kus on väga palju ilusaid pilte. Ja tema nägi seal pilti, mis on üsna seal alguses, kui hääletakse, milline oli maailm loomise järgselt. Ja ta ütles, et see on nii ilus ja ta on väga suur loomasõber, nii et talle meeldis see, et seal olid loomad ja kõik loodus hästi kaunis. Ja me hakkasime rääkima sellest, et see on see, mida Jumal tahab taastada. Me vahel kujutame ette, et tuleb selline suur Disney lossi sarnane mingi ehitis meile eluasemeks ja siis me elame seal kuninglikult. Aga Jumal on ju öelnud ka seda, et ta on ehtinud tõesti lilli väljal rohkem kui ühtki kuningat, et samamoodi ta võib meile teha ju ilmatuma kauni eluaseme, mis ei pea olema selline nagu me oleme ette kujutanud, selline muinasjutu loss ilmtingimata. Ja kui me rääkisime selle poisiga edasi, et ta tahab seda taastada, siis me rääkisime ka sellest, et see, et me praegu näiteks palvetame ja see, et me praegu uurime piiblit ja ka tema loeb seda piiblisena, et see on selleks, et me õpiksime Jumalaga käima. Kui me jõuame siis üks hetk taevasse ja Jumal on meile täiesti võõras seal, siis see oleks meile väga imelik koht, kus olla. Võibolla isegi natuke ebameeldiv koht, et kui me oleme harjunud tegema kogu aeg oma tahtmist, me pole harjunud Jumalaga suhtlema, siis seal me tunneksime ennast väga kammitsetuna ja kuidagi kiusatuna isegi. Ja ma vaatasin, et tema silmis läks kuidagi selliseks nagu selgeks, et miks me kõike seda teeme, et toidupalve ja õhtupalve ja palve igasuguste olukordade pärast ja tänupalve, et see on lihtsalt suhtlemine oma Jumalaga, kellega me tahame juba praegu alustada oma sellist igavest head elu.
Jumalal ei ole ju mingisugust piirangut, kelle juurde ta tahaks elama minna, kui me ainult seda vastu võtame. Et sama paralleel on meie koduga, et kui me oma kodu ukse avame kellegile, siis ta saab seal olla. Ja kui meie oma kodu ukse ja oma südame ukse avame Jumalale, siis tema ka tahab seal olla. Siin teise Moosese raamatu 25. peatükis salm 8 on kirjutatud ja nad tehku mulle pühamu, siis ma asun elama nende keskele. Edasi on öeldud ka, et tehke täpselt eeskuju järele, mida ma sulle näitan, elamu ja kõigi selle riistade mudeli järele. Ja kui me Heebrea kirjast loeme, siis me teame, et see maapealne pühamu tehti taevase eeskuju järgi. See on originaal. Ja et Jumala plaan selle pühamu ehitamise korralduse andmisel oli just see, et ta tahtis olla inimeste juures. Ja see kogudus, kes too moment oli Egiptusest välja tulnud, nad ilmselt ei olnud valmis vastu võtma teda oma südamesse. Ja nüüd Jumal pidi tegema midagi, mis võimaldaks neil teda tundma õppida. Ta tuli neile nii lähedale, kui nad hetkel lubasid. Ta tuli nende leeri ja tõesti anti seadus siis, et igas suunas pidi olema kolm suguaru, eks? Ja nad pidi olema kõik võrdsel kaugusel sellest pühamust, mis oli leeri keskel. Ja neil kõigil pidi olema võrdne võimalus saada tuttavaks sellega, mis toimus seal pühamus. Ja see on nii huvitav, et tegelikult pühamu on lunastusplaani maketteks ju. Ja kui nad nüüd suutsid aru saada, mis seal pühamus toimus ja mida need sümbolid tähendavad, siis nad tegelikult olid valmis oma südant Jumalale avama. See on nagu meiega täna, et me oleme valmista oma südamesse laskma siis, kui me saame aru lunastusplaanist, kui me saame aru, milline armastus tal meie vastu on, kuidas iga offer seal sümboliseeris seda võimalust, et Jumal annab patu andeks, kui me patu tunnistame, kuidas pühamusse sisse sai möödudes ohvrialtarist, kus põles alaliselt offer. Üks offer siis, mis pandi altaril hommikul põlema, põles õhtuni ja teine õhtul süüdatud offer põles siis kuni hommikuni ja sellist hetke, kus altari ei oleks olnud tuld, ei olnud. Ja see sümboliseeris nii tollele rahvale kui ka meile täna, kui me sellele tagasi mõtleme, Kristuse ohvrit, mis inimese eest kostab 24-7, nagu tänapäeval öeldakse, ööpäev läbi ja kõik päevad nädalas ja kõik kuud ja kõik aastad, ka sel juhul, kui meie Jumalat ei tunne ega ei tea, sest see oli selline üleüldine offer. See oli sümbol Jeesuse surmast, mis toimus kõikide inimeste eest. Ja ma mõtlen, et kui seal kogutse telgis olid preestrid, kes tõsiselt andsid endale aru, mis nende osa on. Et nende osa on tegelikult vahendada inimesi Jumala ees ja vahendada Jumalat inimestele. Ja mitte sõna otses mõttes nagu vahendada, aga kuna nad olid võrdkuju Kristuses, siis nad olidki nagu Jumala ja inimeste vahel. Ja nende asja oli seletada. Seletada, mida need asjad tähendavad, et inimesed võiksid teha oma südame lahti ja lubada Jumala enda sisse elama.
Ja kui meid on kogutsutud esimese Peetruse teises peatükis 9. salm, teie olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, need kõik asjad viitasid toorna nendele leviitidele, kes seal pühamu juures teenistus korraldasid. Kui meie peame tänasel päeval olema need inimesed, kes sellist nii-öelda teenistus toimetavad, siis loomulikult me ei too loomofrit, sest Kristus on selle ohri juba toonud, aga need preestrid pidid toona väljendama iga oma teoga ja ka oma olemise ja käitumisega seda, mida tähendab Kristuse armastus. see Jumale ilmatu suur offer Kristuse näol. Ja ka meie elus peaks olema keskpunktiks, et see on kogu aeg igas sammus nähtav. Ja see on tegelikult päris keeruline ülesanne ju, et kuidas sa iga sammuga seda väljendad. Ja vaata, see jälle näitab meile seda, et me peame võtma Jumale endale nii lähedale, et see lihtsalt paistab meist välja. Jumal saab seda ainukesena meie sest teha. Ei ole võimalik, et ükski hetk ei mööduks sul ilma patustamata, kui sa ei hoia Jumalast kinni. Sa pead lihtsalt nii kõvasti Jumalast kinni hoidma. Sul ei ole muud varianti. Ja minu jaoks jällegi väljendab seda, kuidas Jumal meid armastab. Et ta ei ole meid jätnud üksinda. See ei ole meile mitte kohustus, et me peame Jumalale nii lähedale hoidma, vaid see on armastuse väljendus. Nagu üks hea lapse vanem, kes ei taha, et tema väike laps teeb mingisuguseid rumalusi, mis talle kahju teeksid.
Jah, ja et meil on võimalik omada Jumalaga armastuse suhet, mitte hirmu suhet. Ja ka seal kõrbe telgi ümber teenivad inimesed ei tunnud tema armastust. See oli pigem hirm, karistus ees, mis sundis neid teenima, juhul kui nad ei mõtelnud asju läbi. Ja see Jumala kohaloleku pilv ja kõik see ei tekitanud neis armastust. Kui me täna läbi Kristuse neid asju tagasi vaatame, siis me ju tundeme, et see oli ju niivõrd vägev ja hea, et Jumal oli nähtavalt kohal. Et see pilv oli alati olemas päeval siis pilvesambana ja öösel tulesambana, aga inimeste jaoks, kes Jumalat ei tunnud, oli see hirm tema kohalolekust.
Ja mina olen alati kuidagi öelnud, et kui Iisraeli rahvast oli Egiptusest välja, siis anti neile käsuõpetus ja pühamuteenistus. Samas ei olnud selline iisraellased, kes välja tulid Egiptusest. Seal oli ka palju muud rahvast. Ja ka neile oli veel eriti vaja näidata seda, et Jumal on hoopis teissugune, kui need, keda nad Egiptuses olid teeninud Jumalate pähe. Vahel öeldakse, et see pühamu teema on näiteks nii keeruline või et see käsuõpetus on nii keeruline, et sellega ei tasu algusest peale kohe nagu tegemist teha. See on lihtsalt nii keeruline. Samas kui niivõrd kaua ebajumala teenistuses olnud inimestele olid need esimesed asjad, mis neile kätte anti, ja nad õpiksid Jumala armastust ja ka tema õiglust, siis minu arust meil on siit midagi õppida. Tegelikult see ei ole asi, mida me peaksime kartma või mida peaksime vältima, lihtsalt küsima Jumalalt, et mis on see asi, mida ma peaksin õppima või mida ma peaksin kellelegi rääkima, kes huvitub Jumala sõnast. Jumal teab, mis selle inimese jaoks vajalik on.
Kui me mõtleme nüüd selle olukorra peale, kus Jumala telk on inimeste juures, siis see, mis praegu toimub, on ju ettevalmistus selleks olukorraks. Ja see on nii huvitav, kuidas Jumal on igatpidi proovinud neid asju meile selgeks teha. Üks võimalus oligi siis jällegi see pühamu teenistus, mis toimus tollal kõrbe telgis ja mis Jumala sõna kohaselt on võrdkuju sellest, mis toimub üleval taevas. Sest kui Jeesus läksid maa pealt üles pärast oma võidukat risti, kui ta oli meies surnud ja Jumal tema üles äratas, siis ta läks ju taevasse ja seal algas see pühamu teenistus, millega siis tegelikult Jeesus vahendab igalt pattu nii nagu templi teenistusest välja tuleb ja esitab oma verd meie pattude andestamise jaoks. Ja pühamu teenistuses öeldakse ka, et patune, kes tõi oma ohvri, ta ei saanud andeks sellel hetkel, kui ta selle looma vere valas, vaid siis, kui preester tema eest lepitus tegi. Ja see on sümbol nüüd sellest lepitusest, mida Kristus teeb seal üleval meie eest. Ja kui me räägime pühamu teenistuses kolmest faasist, et üks oli see, mis toimus seal ees õues, kus ohvritall suri ja kus oli siis pesemisnõu, mille tõttu inimene sai puhtaks, mis sümboliseerib siis ristimist ja kus oli ka tuhaunnik, mis sümboliseerib seda, et meie peamegi põrmuks saama. Meie ise enda silmis peame saama ikkagi väga väikesteks. Et sealt edasi läks tee sinna pühamu sisse, selle tollaegse Jumala telgi sisse. Ja seal telgis oli kaks osakonda, me kõik teame seda, eks ju, et selline igapäevane pattude lepitamine, mille kohta on siis öeldud, et Kristus elab aina selleks, et kosta meie eest, toimus seal telgi esimeses ruumis, mida nimetati siis pühaks paigaks, aga selles kõige pühamas paigas toimus üks kord aastas äralepituspäev. Ja kui me nüüd mõtleme sellele telgile, kus Jumal elab lõpuks meie hulgas, siis selleks, et see saaks toimuda, et ta nähtavalt saaks olla meie hulgas, peab toimuma kaks asja. Üks asi, et me peame täiesti saama ära lepitatud Jumalaga. Ja see tähendab, et ta peab saama meist kätte kogu ebapuhtuse ja patu. Ja seda äralepituspäeva nimetatigi selliseks puhastamise päevaks, sest et kuidas moodi me muidu Jumala auhilgust talume, kui piibel ütleb, et Jumal on hävitav tuli patule, siis Jumal peab saama meist selle kõik välja, peab saama meid tuua ära tundmisele sellest, mis meis on ja seda tunnistama ja seda temale üle andma. Ja teine asi minu mõelest, mis peab toimuma, me peame üksteisega saama täiesti ära lepitatud. Absoluutselt kõiges üksteisega leppima. Ükskõik, mis meid täna ka lahutab ja kui me võtame selle, et kõrbe pühamus, kõik Iisraeli suguharud asusid telgi ümber, siis ühel päeval meie ju samamoodi siin maal, kus Jumala telk on meie keskel ja Jumal asub siia elama, oleme kõik tema ümber ja ei ole mõeldav, et meie vahel on mingid arusaamatused. Ja miks mitte alustada sellega täna?
Kui meie vahel oleks arusaamatused, siis meil ei oleks aega tegeleda selle pühamuteenistuse nii-öelda ahukartuses jälgimisega, vaid me tegeleksime üksteisega ja iseendaga ja kõige muuga. Sellepärast on minu arust ka alati kõige parem nõu on see, et pilk Jeesusele. Pilk ära oma pattudelt, pilk ära teiste pattudelt, pilk ära maailma olukorrast isegi selles mõttes, et see Me küll oleme kursis sellega, aga see ei pea haarama meid nõndaviisi, et me võtaksime pilgu ära Jeesuselt. Kõik asjad, mis võtavad meie pilgu ära Jeesuselt, on tegelikult ebajumala teenistus. Me viimased üks kõik, kuidas teistmoodi nimetada, aga ilmselt lapsesuu ei valetaks, et ütleks, et noh, see ei ole õige asi. Mm-hmm. Eile just oli piiblitunnis väga tore kogemus, kuidas me rääkisime patust ja mis see pat siis on ja üks hästi noor tüdruk. Vastas sellele ütles, et pat on paha tegu. Vahel me täiskasvanutena kleebime patule mingisuguseid silte, et noh, milline see pat ikka on ja kui suur ta on ja kuidas seda ikka võita. Tema jaoks oli selliselt üks paha tegu ja paha tegu tuleb vältida. Sest paha tegu teeb kas haiget sulle, sinu lähedastele ja kindlasti Jumalale. See on nagu alati asi, mida endal meeles pidada. Ja ma mõtsin ka seda, et kui me kõik ootame seda, suurt päeva, kui Jumala telk on meie keskel, siis kas me tõesti ootame seda südame põhjast või me ootame seda, et me saaksime lahti praeguse aja muredest, aga saaksime jätkata praeguse elu kõikide, ma ei tea, tegevuste ja asjadega, mis meil pooleli on. Mina olen selle üle päris palju mõtisklenud ja mingi hetk ma väga pettusin piiblis, kui seal oli öeldud, et me kummardame taevas Jumalat, et mõtlesin, kas tõesti ongi niimoodi, et ma ei saa seal oma asju edasi teha, et ma peangi Jumalat seal hakkama nagu kummardama kogu aeg või et kuidagi mingi teenistus käib seal. Aga siis ma sain aru, et see ongi asi, mida ma tahan seal väga teha. Sest et need, kes ei taha seda teha, siis kui Jeesus tagasi ütlevad, et oh langege kivid ja mäed meie peale, nad lähevad sinna peitu. See on lihtsalt liiga ebameeldiv neile, see Jumala ligiolu, see on harjumatu ja nagu sa ka enne ütlesid, on ju, et see on nagu hävitav tuli nende jaoks. Et nende enda patud on lihtsalt teinud nii suure vahe nende ja Jumala vahele ja need ei ole Jumala ka ära klaaritud, et lihtsalt need panevad meid mitte tahtma lihtsalt Jumalaga koos olla. Tänaseks peaks ma aru saanud, et taevas minu jaoks kõige suurem rõõm saabki olla see, kui ma saan ilma igasuguse takistuset ja teinida Jumalat. Kas me kujutame seda ette, et seal on inimesed, kes kõik tahavad saamoodi teenida Jumalat südamest, ilma igasuguse salakavaluseta või ilma igasuguste isiklike ambitsioonideta lihtsalt teenida Jumalat ja see on minu arvates see kõige ilusam asi, mida Jumal saab meile kinkida taevas.
Ja kui mina olin noor kristlane, siis ma mõtlesin ikka niimoodi, et kui oli mõni pilt taevast, nagu ilmutusraamatu 4.5. peatükk seal räägib Jumal aujärjest ja 14 ka, kus räägitakse sellest, et 144 000 laulab seal aujari ees ja järgib talle, kui ta iganes läheb ja et need 144 000 ongi kogu aeg templis ja teenivad ja siis mul alati tundus see, et appi, et kuidas nad ära ei tüdine või kuidas nii palju saab teenida ja kummardada. Aga nüüd, kui ma olen juba Jumala laps olnud üle 25 aasta, siis ma mõtlen, et aga see ongi hea ja normaalne, et kui me õpime Jumalat tundma ja kui me hakkame nägema seda, kui hea ta tegelikult on, siis me ei tüdine ära teda teenimast, me tahame ja seal ei ole mitte mingit sundi ega vormi, et sa pead nüüd nii tegema, vaid see ongi see inimese südamest tulev teenimine, milles siis Johannes pilti nägi.
No mina olen natukene noorem kristlane, päris palju noorem kristlane ja ma olen juba mõnda aega kirikus käinud nii Põhja-Eestis kui Lõuna-Eestis erinevates kogudustes ja ma teadsin päris palju Jumala kohta, mis piiblis kirjutatakse, mulle meeldis piiblit lugeda ja siis oli üks piiblikooli laager Hiiumal ja kõik rääkisid seal Jeesusest. See oli, ma arvan, et mingisugune piibli õppetükk oli parasjagu sel teemal, igal juhul väga palju räägiti sellest. Ja minul iga minutiga põhimõtteliselt tekis üha sügavam ahastus, et ma ei tunne Jeesust. Ma tunnen seda, mida tema kohta on piiblis öeldud, aga ma ei saa aru, mida ta on isiklikult minu jaoks teinud või et mis tema motiiv oli üldse seda teha. Teod on nagu olemas, aga seal taga see taustsüsteem täiesti puudus. Ja kuna ma töötan analüütikuna ja kõik asjad peavad minu jaoks olema sellised väga süstemaatilised, et ma nendest aru saaksin, siis ma mõtlesin, et kogu minu kristlik maailmapilt langes kokku. Me läksime siis jalutama õue ja ma rääkis oma mõtetest ühe kaaskristlasega, et seda aru ma ei tunne Jeesust. Ja see on nii kohutav tunne. Aga et sest pole hullu. Hea, et sa seal ära tundsid praegu, et nüüd sul on ülejäänud terve elu ja ka igavik aega teda tundma õppida. Ja see oli kõige õigem vastus, mida üldse sai anda, sest et mul oli hetkega tunne, et see pole üldse ahastusväärne küsimus, vaid see on just nagu rõõmupäev. Ja sellest hetkest alates on tegelikult minu kristlik elu absoluutselt muutunud. Ka minu enda motiivid ja see teo tahe või miks ma üldse midagi teen, see on kõik muutunud. Sellepärast, et kui sa saad aru Kristuse lähedusest ja armastusest, siis see paneb siin lihtsalt teistmoodi elama ja käituma. Nagu ka tolle inimesed, kes nägid seda pühamuteenistust, ega Jumal ei tahtnud, et nad seda pühamut kummardaksid. Jumal tahtis, et inimesed saaksid aru Kristuse lepitavast tööst. Sellest, et Jumal ei taha, et nad oleksid temast eemal, vaid et nad oleksid tema rahvas. Ja see pidi panema tegelikult inimesi loobuma südamest oma ebajumala teenistusest. Sest vormiliselt nad ei pruukinud enam seda teha, mida nad Egiptuses tegid, aga südames võib meil ikka olla see ebajumala teenistus olemas.
Ja Jumal ei oota meilt mingit vormilist teenistust, aga mingite reeglite automaatset täitmist, vaid ta tegelikult tahab meile ju seletada, miks need asjad on head ja panna meid sisuliselt ja südamest tegema asju, mis on head.
Ja kus see hästi põneva minu arvates see, et kõik suguarud olid võrdsel kaugusel pühamust, siis kui nad seal kõrberännakul olid, et iga suguharu sümboliseeris ühte sellist nii-öelda iseloomu tüüpi, sest need olid erinevad poegade järeltulijad, eks ole. Igal pojal oli oma selline iseloomu tüüp. Ja minu jaoks on see hästi oluline, sellepärast, et olenemata sellest, milline on sinu kas iseloom või taust, sa oled täpselt sama kaugel Jumalast. Ükski inimene ei ole nii patune, et Jumal ei tahaks temaga suhelda. Ei tahaks tema juures olla või tema südames olla. Ta näitas seda tollal pühamuteenistuse kaudu ja tänasel päeval ta näitab seda selle kaudu, et me ei pea maksma mingeid hiigelsummasid või tegema mingisuguseid endapoolseid suuri tegusid selleks, et me saaksime Kristusega koos olla. Me oleme kõik täpselt sama kaugel.
Paneme siia vahele muusikat ka mängima ja tänases saates mängib Chris Rice. Eetris on saade sarjast Käsi käes ja täna on stuudios Õnne Kivinurm ja mina olen Eha Lobjakas ja me oleme rääkimas teemal Jumala telk on inimeste juures. Ja kui Õnne siin korra juba mainis ühte Hiiuma sõitu, siis ma ei tea, kas ta räägib samast sõidust praegu, millest mina, aga me olime mõned aastad tagasi, noh natuke rohkem kui mõned aastad tagasi, ka ühe seltskonnaga Hiiumal piiblit uurimas Õnne oli ka kaasas ja ma nii väga mäletan ühte hilisõhtud, kus me läksime mereäärde palvetama ja mereäärs palvetamisega on see eelis, et kogu Jumala taevas on sulle lahti. Mets ja mitte miski ei varjuta teda ära ja kui see sügisene tähis taevas oli meie peade kohal ja me südames seal palusime Jumala poole, siis oli tõeline tunne, et sa oled Jumala telgis. Et sa oled Jumala templis, et Jumal on kohal erilisemalt kui siis, kui me toas palvetame. Mitte, et Jumal ei oleks igal pool kohal, kus me teda palume, aga kuidagi see tajumine, selle tajumine, et sa oled nii pisikene, kogu see tähis taevas sinu kohal räägib määratu suurest universumist ja sõltumata sellest, et sa oled nii pisikene ja seisad seal kuskil Jumala templi, looduse templi väikeses nurgas, on suur Jumal kohal ja me kõik kogeme tema jagamatud tähelepanu. Ja ma mäletan, et kui me seal siis palusime, siis olid mõned pisut meist nooremad inimesed ka ja nemad olid sellest vaimustatud, kui vabalt meie Jumalaga rääkisime. Ja nad on hiljemgi tunnistanud, et nende usu elus sai see selliseks tõukeks olla Jumalaga lähedasem kui seni. See oli nüüd üks näide sellest, kuidas me võime olla Jumala templis, tema suures templis, kui me valime minna toast välja ja tõsta oma silmad üles. Õigupoolest piiblis ka räägitakse sellest esimese Mooses raamatu 28. peatükis, kui Jaakob kodust põgenes ja jäi magama sinna kivi peale, sinna Peeteli juurde, siis kui Jumal temaga rääkis seal öösel unes ja ta nägi seda nägemus sellest, et taevas on avatud, siis ta ütles selle kohta seal tähistaeva all, et see on Jumala koda, Peetel, tähendab Jumala koda. Nii et tema ka oli Jumala suure katuse all, Jumala tohutu suures kojas ja teenis Jumalat. Ja Abrahami kohta ma ka just lugesin teksti esimese Moosese 15. peatükis, 5. salmis ja ta viis teda õue ning ütles, vaata nüüd taeva poole loe tähti, kui sa suudad neid lugeda. Ja ta ütles temale, nõnda saab olema sinu sugu. Nii et see oli jälle hetk, kus ta viidi õue, olgu öeldud, et Jumal viis ta õue ja pani vaatama taeva poole ja nägema seda Jumala tohutu suurt maailma.
Me kipume vahel tegema Jumalat oluliselt väiksemaks ja ennast oluliselt suuremaks. Me arvame, et Jumal peab iga meie kapriisi ja soovi kõik ära täitma, nii nagu meie arvame. Ja et Jumalal ei ole mingid asjad üldse võimalikud, et ilmselt ta ei ole mingist asjast aru saanud, mis meie elus parasjagu käib ja ta ei oska seda lahendada. Et mida minu elus on küll sellised hetki olnud, kus ma olen teinud Jumala väikseks, ennast suureks ja kui sa lähed siis sinna looduse rüppe, siis sa saad aru, et Jumal on nii suur, et ta on teinud ühe väikese puulehe oma sellise väga täpistööna. Kui seda puulehte hakata vaatama, siis see on tõesti meistriteos. Kuna ma kunstiga tegelen, siis ühte puulehte joonistada filigraanselt täpselt ja tõetruult on väga pikk töö. Ja samast on teinud terve universumi. See ei saa olla kuidagi väike Jumal. Tegemist on kõik võimse ja suure Jumalaga, kes saab huvituda kõikide inimeste probleemidest. Lihtsalt tema lahendused võivad olla teistsugused, kui meie parasjagu ootame. Ega ju juudid ka toona, kui Jeesus maa peal nende keskel elas, ei saanud aru, et see nüüd siis ongi Jumala poeg. Neil oli hoopis teistsugune ettekujutus sellest, samamoodi nagu meil vahel on hoopis teistsugune ettekujutus, milline on Jumal ja milline on Jeesus ja mis on tema töö taevas ja praegu ja tulevikus. Et ma arvan, et Jumal tegi väga targasti, kui ta andis ka meile käsu, et me ei tohi teha endale kujusid Jumalast ja neid kummardada. Ta teab, et inimesel on see kalduus ja ta on seda ennetanud. Sest mina olen just mõelnud, no tegelikult viimasel ajal küll vähem, aga kunagi mind väga huvitas see, et kus see seaduse laegas on. lugesin materjale ja vaatasin erinevaid filme ja ega keegi tegelikult täpselt ei teagi. On igasugused spekulatsioonid, aga keegi ei tea täpselt, kus see seadusele aega asub. Ja mina arvan, et Jumal tegi ka siin targasti, et ta selle seadusele aega on ära peitnud. Sest noh, osad arvavad, et kui nüüd seadusaegas üles leitaks, et küll siis inimesed hakkaksid Jumalat uskuma. Kui Jeesus oli maa peal, siis isegi see ei pannud Jumalat uskuma. Pigem ma arvan, et juhtuks see, et see seaduse lagas oleks kuskil muuseumis, inimesed peaksid raha maksma, et seda näha. Küsimus ei ole seal üldse Jumala austamises ega kummardamises, lihtsalt üks juutide ajaloo selline objekt, umbes nagu vaorau muumiad on tänasel päeval kuskil muuseumis. Ja see ei tooks mitte ühtki inimest, minu tegema ma ei saa öelda, mitte ühtegi inimest, aga see ei tooks enamus inimesi Jumalale kuidagi lähemale. Pigem saaks sellest osad inimeste jaoks kultuse objekt ja teiste jaoks lihtsalt üks ajal on mälestis. Jumal tahab, et teenitaks teda, mitte ühtegi objekti või asjakest, kas siis suurt või väikest või odavat või kallist, ta tahab, et teenitaks teda, kes on suurem kui ükski objekt.
Kui me mõtleme selle peale, et seaduse laeka peal elas kõrbetelgis Jumala auhiilgus, seal oli Jumala kohalolekeks, siis tegelikult rohkem kui laegast me vajame seda Jumala kohalolekut. Jumal tahab ju meie tähelepanu pöörata temale, et kogu selle pühamu mõte oli ju Kristus. Läbi nisti kõik seal sümboliseeris Kristust viimne kui üks asi, eks? Tema oli nii võrd kui preestris, tema oli maailma valgus, tema oli leib, tema oli see, kelle tõttu meie palveid kuuldakse, tema oli ka vahetekk, mis puruks tõmmati, et inimese tee Jumala juurde oleks lahti. Tema oli ka sõna, mis oli tegelikult käsulaudadel kirjas ja loomulikult tema oli offer kogus selles pühamu teenistuses ja Jumal tahtis inimestele nähtaval kujul igat moodi rääkida endast. Ja me oleme nii kalduvad võtma need asjad, millest Jumal on rääkinud ja tegema need endale kummarduse objektiks Jumala asemel. Ja Heebrea kiri ju räägib väga selgelt sellest, et me peame nüüd vaatama üles taevasse. Ta ütleb, et pöörakama pilgud üles ja sinna, kus Jeesus teenib Jumala aujärje ees. Ja ongi tegelikult üks kõik, kus kohas see maa peal aegas asub.
Ma ise mõtlesin, et ja mis siis juhtuks, kui ma näeksin mõnda vana aja Jumala teenistuse objekti, kas siis seda seaduselaegast või käsulaudu või siis templit, kas sellest muutuks minu suhe Jumalaga? Võibolla jah, emotsioon tol hetkel oleks tõesti kõrgendatud, aga emotsioonidel on kahjuks selline omadus, et need saavutavad oma kõrgpunkti ja siis on aga vaikselt niimoodi, kas siis laugelt või järsult allamäge veerema. Läheb jälle selline normaal olukord. See, mis jääb püsima, on usk Jumalasse. Ja nagu on öeldud ka Johannese 20:29, et õndsad on need, kes ei näe ja siiski usuvad. Jumal on annud meile kõik võimalikud tõendid, mis me vajame, et usuksime. Kui ta oleks näinud, et meil on vajalik kas siis mingit objekti vanast või lähemast ajast tema olemasolu kinnitamiseks, küll ta oleks selle andnud. Aga meil on ju ometigi piibel täis paksult tema tarkust. Et kas ma siis ei võiks võtta hoopis seda? See on meile kindel tõend Jumala olemasolust.
Mina lugesin mõned päevad tagasi meie hommikvalve raamatud lugu, mis on ka seotud Jumala eluasemega, mis ausalt öeldes mind ikka tõsiselt läbi raputas. Ja kuna see mind tõsiselt läbi raputas, siis ma usun, et see raputab mõnda teist inimest ka. Ja ma loeksin seda siia, kuna see läheb meie teemaga ka kokku. Ja see tekst, milles siin juttu on, on teises kirjas korintlastele 8. peatükis 9. salmis. Te ju teate meie issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksite rikkaks tema vaesusest. Ja nüüd on kirjutatud ja selle mõtte on kirja panud siis Dwight Nelson. Kujuta ette märgunud papist ja kilekottidest moodustist Kalkuta räpase vastikus lummi rentsli ääres. Sa piilud selle haisvasse sisemusse ja seal on loote asendis kössitav kõhnkondine inimkuju, nägu kahkjas ja silmad aukus. Sa ronid sellesse varjualusesse, hoiad haisu pärast hinge kinni, haarad selle kõhetu inimjäänuse ja viita ootavasse, mustkollasesse taksosse, mis viib teid mõlemat lennujaama. Sa paned selle kängu jäänud võõra enda kõrvale lennukisse ning 20 tundi ja pool maailma hiljem tema andute. Sa jõuad tagasi oma koju, kandes üles seda räpast kõhna inimkuju. Sa kiirustad majja, vannitad teda, seerel riietad, toidad ning paned voodisse. Selle skeletti taolise võõra. Hommikul, kui tema ämmelduses pilk lõpuks registreerib nüüd teda ümbritseva külluse reaalsust, teed sa kõige mõeldamatuma asja. Sanad talle oma maja, oma auto, oma paadi, oma safri võtmed ning dokumendi mappi koos sinu tšekkide, säästude, krediitkaartide ja aktsiaportfeli konto numbritega. Siis surud sa sõnatult tema kätt, kallistad kondisid õlgu, võtad riidest seljast ja paned selga selle räpase kleepuva niudevöö, mille olid temalt eelmisel õhtul ära võtnud ja mähid end tema kõdunavatesse kaltsudesse. Viimaks lähed sa noogutades oma kodust välja, hoides pihus üksnes võõra edasi tagasi, pileti tagasi sõidu osa. Jälle astud sa lennuki pardale, lendad lõputusse kaugusesse. Kui sa maadud Kalkutas, pead sa jalgsi minema, sest sul pole takso jooks raha. Lõpuks pärast tundide pikkust kõndimist jõuad sa samasse slummi, kus sa olid võõra päevi tagasi leidnud. Okselaevast haisust tunned ära ikka veel kõdunevast papist varjualuse. Läpunud maapinna lähedale kummardudes, roomad sa sellesse rõskesse süngesse urkasse ja loote asendisse keeratult elad oma ülejäänud elupäevad selles kohutavas hüljatud räpases viletsuses. Ja võõras, tal on nüüd kõik see, mis oli sul, sina andsid selle talle. Sinul on nüüd kõik see, mis oli temal ja tema andis selle sulle. Sinu varandus on igavesti tema oma ja tema vaeseus on nüüd igavesti sinu oma. See oli täiesti põrutav jutt. Jeesus ei läinud slummi kuskile, ei visanud ennast sinna kuskile kerra, aga põhimõtteliselt ta loobus kõigest meie pärast. Ja on öeldud, et ta sai patuks meie pärast, et meid võidaks teha tema sees, Jumal õiguseks. Ja see sama tekst ka, kus on öeldud, et ta sai vaeseks meie pärast. Kui me mõtleme, kus tuli Jeesus ja kuhu ta elama asus, siis see võrdlus on umbes sama ere kui see, mis selles loos siin on toodud. Ja samas, kui meid peaks tõesti keegi käskima niimoodi ära vahetada rollid kellegi teisega, siis me ei oleks ju seda suuteliselt tegema. Ja selles mõttes on Jumalal meie sees veel hulk kasvatustööd teha ja hulk seda tema ohvri suurus ära tundmist peab meile veel selgeks minema.
See, et me saame üldse pilku heita lunastusplaani sisse, võid seda uurida ilma igasuguse takistuseta, see on üks hinnaline kingitus taaskord meile, sest kuidas saatan tavaliselt inimesi ju Jumalast eemale peibutud, on kaks viisi, peamised viisid, vähemalt mulle tundub, piiblis on küll nõnda viisi. Variant üks, et ta ütleb, et tegelikult ei ole pat üldse nii hull, et kui sa nagu mingi need väiksed patud, noh, Jumal saab ju aru ja et jätka elu nii nagu sa oskad, ja küllab kõik lõpuks hästi läheb, et Jumal ju on armuline. Seda on ju lubanud, mis viib meid kuidagi sellele mõttele, et vahet ei ole, kuidas ma elan, vahet ei ole, millise pildi ma Jumalast jätan, õiglasest ja armastavast Jumalast. Ja tegelikult see kristliku elu väga edasi ei kasvata, see on selline leige kristlik elu. Ja teine variant, kuidas saatan väga tihti minu arvates ka püüab inimesi, ütleb, et sa oled nii patune, et sul ei ole nii kui nii võimalust enam. Jätka pigem nii, nagu sa oled elanud, vahet ei ole. Ja see viib inimesed väga südavasse masendusse, kuna te ei näe sealt seda väljapääsu. Ja nende mõlema variandi puhul on minu arvates lahenduseks vaadata lunastusplaanile. Kas siis pühamuteenistuse kaudu või Kristuse elu kaudu, sest ta väljendas seda ka tõesti iga oma elu hingetõmbega. Ja see toob meile taas meelde selle, et Jumal on küll ääretult õiglane, ja ta ei salli absoluutselt pattu, aga ta armastab nii väga patust, et ta on annud, nagu sa just lugesid, ka kõik. Ja kui meil vahel tundub ka elus, et meil elus ei lähe nii hästi, nagu mehi arvates peaks, siis kui ta on annud meile Kristuse, meie elu lunahinnaks, siis ta annab meile ka kõik muu, mida meil peaks vaja olema, mida ta näeb, et meil on vaja selleks, et me ei läheks temast eemale. Kui me ei ole midagi saanud parasjagu, siis mina on küll õppinud, et need asjad tavaliselt viiksid mind lõpuks temast eemale. Ja mis kasu sellest on, kui ma siin maailmas elan ilma Jumalata oma südames, elan mingit enda arust head elu ja lõpuks surma hetkel oleme kõik äärmiselt võrdsed. Ei saa mitte keegi mitte midagi kaasa võtta. isegi kui meil on mingid ebajumala kujud või ka ebajumala teenistus ükskõik millises vormis siis tänasel päeval, siis me ei saa seda kaasa võtta. Jumale ees oleme me kõik võrdsed, oma rikkuses, vaesuses, tarkuses, kõiges.
Paneme siia vahele ka jälle muusikat mängima ja jällegi mängib Chris Rice ja selle loo nimi on Mu isa maailm see ja me elamegi selles meie isa maailmas ja tegelikult elame meie tema eluasemes, tema telgis. Ja kuulaja, sa oled kuulamas saadet sarjast Käsi käes. Täna pealkirja all Jumala telk on inimeste juures. Ja täna on stuudios Õnne Kivinurm ja Eha Lobjakas. Ja me oleme nüüd siin rääkinud sellest, mis saab tulema. Me oleme rääkinud sellest ka, kuidas Jumal oma rahvast Egiptusest välja tuues andis neile pildi sellest, mida tema neile pakub ja ta ütles ka, et ta tahab nende keskel elada. Üks viis veel võibolla seda Jumala eluaset või Jumala koda näha on ju need kojad, kus me koguneme. Ja on öeldud seal, kus kaks ehk kolma minu nimel koos, sõnel mina teie hulgas. Ja ma usume, kõik saame aru, et Jumala koda ei ole ainult hoone, kus inimesed jumalat teenima kogunevad ja et küsimus on ikkagi selles, et Jumal saaks nende inimeste südames olla ja neid südameid puudutada. Ja teise Korintuse kirjas 6. peatükis on öeldud, meie suu on avatud teie vastu korintlased, meie süda on avardunud, meie sees ei ole teil kitsas, vaid teil on kitsas teie omas südames. Vastu tasuks tehke seda sama, ma ütlen teile kui lastele, avardage ka teie oma süda. Ja me just teile meenutasime seda mõtet, et meil on kõigil südames Jumala suurune tühi koht, kui Jumalat seal ei ole. Ja siin on öeldud, et avardage oma süda, et Jumal siin ära mahuks ja kui me mõtleme, et Jumal on tegelikult ju võimas ja vägev ja teda ei mahuta kõik taevad, nii nagu Saalomon rääkis siis, kui ta oma templit ehitas, et Jumalat ei mahuta miski, siis ometigi meie südames seda mahub ära, sest Jesaja raamatus on kirjutatud 57. peatükis ja 15. salmis, et Jumal elab kõrges ja pühas paigas ning alandlike ja vaimult rõhutute südames. Nii et ta mahub siin ära, kui meie vaid südame ukse paotame ja ta enda juurde elama kutsume.
Ma just mõned tagasi lugesin nüüd raamatut, kus üks budistist isa ja tema kristlasest poega arutasid mõlemad oma usu üle. Ja just sellest aspektist, et kuna nende riigis oli suur tagakiusamine ja kusuti taga ka kõik usklike, siis kuidas jätkata oma usuga, kuigi neil oli täiesti erinevad arusaamised usust ja jumalast, siis nad arutasid nagu isa ja poeg. Ja budistist isa siis rääkis, et tal on tõeline hirm, mis saab juhul, kui tempel hävitatakse, kui näiteks selle templi mungad peaksid saadetama laiali. Tal ei ole enam kohta, kus oma jumalat niimoodi teenida, kuhu viia oma ande ja et kuidas ta saab üldse jääda edasi usklikuks. See ei tema südamest tulev mure ja ta küsis pojalt, et kuidas tema kavatseb seda lahendada. Ja siis see kristlasest poeg rääkis, et isegi kui sõda hävitab kõik kirikud siit maalt, kui kõik kristlased aetakse laiali täiesti erinevatesse maakondadesse, kui kõik pastorid on vangis, siis ta saab ikka oma jumalat edasi teenida. Ta ei vaja selleks ühtegi koda, ta ei vaja selleks tegelikult mitte mingit kindlat kohta. Ta vajab selleks oma jumalat. Loomulikult meil on antud kogudus ümber, sest et Jumal teab, et me vajame ka inimliku õlga, aga kui need võimalus ei ole, siis kindlasti Jumal on meile isiklikult väga ligi, et me ei peaks muretsema, et me ei saaks kuidagi uskuda ka keerulistes olukordades. On ju väga palju inimesi, kes on, ma usun, vangipõlve viimastel hetkedel pöördunud ja neil ei ole võibolla olnud isegi võimalik kellegi vaimulikuga oma usku jagada, aga Jumal ise on neil õpetanud asju, mida nad peavad teadma. Sest Jumal ei jäta mitte ühtegi inimest kutsumata. Mitte ühtegi võimalust ta ei lase mööda, et see inimene saaks tõesti osa tema armust ja sellest, et ta saaks igavesti selle inimesega koos elada. Sest kui psalmides räägitakse sellest, et Jumal on meid ema üsas koonud, siis see ei tähenda, et ta on ainult osad inimesed niimoodi koonud, ta on kõik inimesed loonud oma hea äranägemise järgi, oma kõige paremate kavatsustega. No inimeste otsused vaheliselt viivad neid Jumalast nõnda kaugele, et nad eitavad Jumalat, aga Jumal ei eita neid ega nende olemasolu ja püüab viimse hinge tõmbeni inimest kutsuda.
Ja kui veel siia lõppu proovida üks selline praktiline aspekt panna, et kui Jumal täna ütleb, et ma tahan tulla ja teha oma eluaseme sinu juurde, siis see on tema soov. Mitte ainult pühakojas meiega kohtuda korra või kaks nädalas, vaid kogu aeg olla meiega, siis tavaliselt on nii, et kui me teeme oma koduuksed kellegile lahti, siis see ei ole niimoodi, et see inimene, kelle me oleme enda juurde kutsunud, kas külla või elama, et me jätame ta lihtsalt kuskile siin oma pead ja mõtlen, et istu seal oma nurgas ja mina ajan nüüd oma asja. Koos elamine, eluaseme jagamine tähendab elujagamist. Ja õnne sina oled alles hiljuti hakanud ka oma eluaset jagama. Ja sa ei kujuta ju ette, et sa oma abikaasale ütled, et ole seal nüüd vakka ja ärme üksteisest üldse nagu puutu, et lihtsalt elame ühe katusel. See ei ole see, milleks abiellutakse, miks pere luuakse ja see ei ole ka see, miks Jumal meie ellu tahab tulla, et ta lihtsalt oleks nagu üks kuju. Ja vaata, kui sa rääkisid siin kujude kummardamises, siis vaata, tema ei taha, et tema oleks üks kuju meile, keda me vahest kummardame, vaid ta ütleb, et ma tahan sinuga koos minna läbi sinu päevade, läbi kõigi sinu olukordade ja sa võid kõik asjad minu ette kanda, me võime kõik asjad läbi arutada.
Just ja isegi kui sul tundub, et ei ole seda sobivat kohta, kuidas Jumalel on asjad läbi arutada. Näiteks minul tööl on selline väga avatud kontor, kõik on klaasis seinad ja ma ei saa kuskil seal niimoodi rahulikult palvetada, siis meil on ainukesed kohad kontoris, kus saab rahulikult oma ette olla. Tualeti sellised nurgad nagu, sest et seal ongi nii, et sa keerad ukse lukku ja saad seal üksinda koos oma Jumalaga. Ja ma olen seal väga palju saanud sellise keerulise olukorda, see enda jaoks ära lahendatud, mis sest, et Jumala tempel on tõepoolest hiilgav ja ilus koht, kus iga ese on täpselt taevas eeskuju järgi tehtud, et see väljendaks lunastusplaani, siis oma Jumalat saame me kummardada ja paluda absoluutselt igal pool. Vahet ei ole, milline see koht parasjagu on. Põhiline on see meie südame nagu olukord ja südame seisak, et kas me tahame teda tõesti austada kogu oma südamega, et see süda oleks nagu Jumala tempel, meie ihu.
Ja et me oskaksime siit maailmas tõesti temaga koos läbi minna. Ja kui me ei saa alati mõnda inimest kaasa võtta või kutsuda, siis me saame Jumal alati kaasa kutsuda. Tema liigub sinna, kuhu meie liigume, kui meie tahame seda teenida. Ja loomulikult ei hakka Jumal kunagi tegema meie tahtmist. Aga hea on teada ka seda, et ta ei jäta meid maha ka siis, kui meie mingil hetkel valime teha oma tahtmist, vaid ta on ütlenud, ma ei hülga sind ja ma jätan sind maha, et ta on ikkagi olemas. Ta meie jaoks olemas, kuigi me vahete vahel ei anna talle sõna. Me oleme nii kindlalt otsustanud mingid asju teha, et ta lihtsalt jääbki vaikides ootama.
Kui me alustasime siin ilmutuse raamatuga, siis ma just mõtlesin, et ilmutuse raamatu lõpus on öeldud, et tõesti, mina tulen varsti. Ja ma nii tahaks, et meie kõikide selline südame hoiak oleks see, mis siit järgneb. Aamen. Tule issand Jeesus, et me tahaksime seda, mitte ei poeks kalju pragudesse peitu ja paluks, et mäed meie peal langeksid, sest me ei talu Jumala ligiolekut ja tema plaani meie elus.
Ja et see ei ole üks hirmutav kohalolek ei täna ega ka tulevikus, et see on armastava isa puudutus ja kui meil siin täna stuudios Elipuldi taga istub ka üks armastav isa, kes on eelmise öö veetnud magamata, sest laps on kaasivalude pärast terve öö rahutu olnud, siis minul tekis just selline paraleel Jumalaga, et tema ka ei maga. Ta on kogu aeg üleval. Ta ei muretse, meie vahest muretseme, tema ei muretse, aga ta elab kaasa meile. Meie raskustele, meie rõõmudele, tal ei ole vaja muretseda, sest et ta saab asjad ära korraldada. Meie muretseme asjade pärast, mida me ei tea, kuidas nad lahenevad. Tema teab lahendusi, aga ta elab kaasa, nii et olgu see Villerile ka julgustuseks siin, kui tuleb mõni magamat töö oma lapse kõrval veeta, et suur Jumal veedab meie kõrval magamat töid. Ja kui meie läheme magama, siis seal teisel pool maakera on inimesed, kes on üleval, Ja ta on nende kõrval ja elab nende eludele kaasa ja hoolib neist, et me võime seda kõik teada, et meid ei jäeta üksi ja Jumal tahab olla meile väga lähedal. Siia lõppu veel üks mõte, mida keegi on kirja pannud, kahjuks ma autorit ei tea, aga mõte on selline, et maailm on vaid üks suur võõrastemaja, kus me peame viibima võibolla mõned ööd, sest võrreldes igavikuga need on mõned ööd ja siis edasi minna. Ja et milline hullus on siis panna kogu oma süda sellesse, mille me homme juba unustame. Me võime heebrea kirjast ka lugeda, et me oleme siin võõrad ja majalised ja me oleme need, kes otsivad kodumaad. Ja sellepärast elas Iisraeli rahvas telkides. Sellepärast räägitakse telgist kui eluasemest väga sageli. Et see on ka nagu väike sümbol sellest, et telk on see, mis tõstetakse ühest kohast teise, millega minnakse edasi ja ärme siis oma telgi vaju väga kindlalt siia maasse vajuta, sest et Jumal on tegelikult meile parema kodumaa valmistanud. Ta on meile seda valmis kinkima, kui me tahame. Sellel kodumaal on meiega tema nähtav kohal oleks see, mida me täna oma usu silmadega võime haarata ja oma südames tunda, seda me näeme ühel päeval ilmsi ja selle kõige tagatis on see kõlerist, kus meie issand ühel päeval ennast andis, et meid endale võita ja võitkuse meid tõesti kõik ära see suur armastus, mis pani Jumalat andma kõik, mis tal oli. Et meiegi ei hoiaks tagasi seda, mida meil on anda. Täna olid saates Eha Lobjakas ja Õnne Kivinurm ja ma palungi, et Õnne meiga palvetab.
Hea Jumal, ma tahan paluda iga kuulaja pärast, sest ma tean, et iga inimene on sulle kallis ja tahan paluda, et me südamest uuriksime sinu tahet oma elus ja seda lunastusplaani ja kuidas sa tahad selle kaudu näidata meile iga teenistuse sammuga, et sina meist hoolid ja meid armastad. Vaan aita siis meil ka sinust hoolida ja sind armastada kogu oma südamest, et me oma elud annaksime üheks heaks ohvriks sinule. Palun, et sa oleksid iga inimesega, kes kas täna või juba varasemalt on otsustanud sinu kasuks või kes on alles selle otsuse eel, et sina annaksid igale südamele julgust sinu kastuda sammud selle tõelise usaldamise teel. Palun oleme kõigile hästi-hästi lähedal. Jeesuse nimele, amen.